Vítam ťa v novej časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. V tejto časti podcastu sa budem rozprávať s hostkou a ňou je Sandra Vojvúd, ktorá je expertka na vysokú citlivosť. Pokiaľ teda máš aj ty podozrenie, že tvoje dieťa možno patrí medzi vysoko citlivé deti, alebo vníma, že to môžeš byť práve ty, kto je viac citlivý alebo citlivá ako ostatní v tvojom okolí, tak presne pre teba je tento rozhovor vhodný. Tak poďme na to. Ahoj, vítam ťa v novej časti podcastu Komunikácia srdcom, alebo pokiaľ nás pozeráš na stránke Komunikácia srdcom. Ja mám v tejto dnešnej jubilejnej časti, pretože táto časť vychádza presne 2 roky od momentu, kedy som publikovala prvú časť podcastu Komunikácia srdcom, takže tá dnešná jubilejná časť bude rozhovor so Sandrou Vojvúd. A Sandra je autorkou projektu Žena s citem. Ahoj Sandra, vítam ťa. Môžeš nám povedať trošku viac o tom, čo robíš, kto si a spomenú to, čo som ešte nespomenula ja.
Ďakujem, moc vás všichni zdravím, i tebe Dagmary, všichni, co se díváte a posloucháte. Já jsem autorka projektu Žena s citem, protože a vybrala jsem si úmyslně tento název, protože ta vysoká citlivost nebo i jenom citlivost, říká se něco jako citlivé informace, citlivé data, ty jsi nějaká moc citlivá. Je to všechno takové bohužel negativní v dnešním světě nebo negativně na to pohlíženo. A to žena s citem, když něco děláme s citem, tak to děláme tak něžně, jemně, s rozmyslem. Takže proto mým cílem je, abychom přešli od toho, že jsme citlivé a něco je s námi špatně, naopak na ten náhled, že jsem teda žena s citem, umím se svojí citlivostí zacházet a je to můj dar a ne nějaká nevýhoda. V té citlivosti vlastně já ještě používám EFT praktiky nebo techniku, která nádherně pomáhá právě sklidnit nervový systém, takže pro nás citlivé je to úplně ideální technika, jak sklidnit náš nervový systém a sebe a propustit stres.
Ty si vzpomínala citlivou ženu, alebo citlivé, alebo ženu s citem, tak jako si to ty nazvala. Ja by som chcela, aby sme sa dnes bavili práve s ohľadom na deti, pretože veľmi často sa stáva práve, že my túto vysokú citlivosť neidentifikujeme u seba, ale skôr máme podozrenie, že pravdepodobne naše deti alebo jedno z našich detí je dieťa s vysokou citlivosťou. Takže mohla by si mi povedať, prosím, čo to vôbec znamená a ako niečo také vôbec vzniká? Je to dedí sa to alebo ako to naše deti vôbec môžu dostať?
Ano, dědí se to, takže rovnou řeknu, není to, že jednou se zbudím a zjistím, že jsem vysoce citlivá. Ve společnosti podle výzkumu je 15 až 20% lidí vysoce citlivých a příroda to zařídila tak, pokud máte víc dětí, tak pravděpodobně minimálně jedno je citlivější nebo dokonce vysoce citlivé. Jak to poznat u vás?
A to poznává.
Přesně tak, já to poznám. A sledujte svoje dítě a trošku porovnávejte jeho způsob chování s ostatními dětmi. Ta vysoká citlivost totiž může být senzorická, to znamená, dítě může být citlivější třeba na světlo, jo? Může mu vadit sluneční světlo nebo blikající světýlka na monitoru, jo? Může to prostě být na něj moc, může to mi to být nepříjemný. To samé, co se týká zvuku. Jo, pokud třeba nemá rádo, když někdo jako křičí, je opravdu hlasitej, nebo jo, když prostě někde jsou nějaký nepříjemný zvuky a ono hned na to reaguje tím, že se necítí dobře, jo, buď začne plakat, nebo začne být roztržitý, nebo jako vidíte, že se bojí, tak právě ty senzorické věmy může být citlivější na ně, nebo třeba ho škrábe oblečení. Máte jedno
trilí, který odstrihávám, ano.
To je jako základ. Takže tohle může být, co se týká toho vnímání světa okolo nás. Pak hodně, jak vlastně to dítě reaguje na ostatní. Jo, vysoce citlivé děti bývají hodně empatické a to znamená rády pomáhají. To znamená sledovat, když je někdo v okolí smutný, tak většinou to citlivé dítě přijde a chce pomoct, nebo nějak mu zajímá, nebo přijde pohladit, přijde pofoukat, no mami, nebuď smutná. Jo, takže dokáže se opravdu krásně vcítit. a zároveň si všímá hodně malých detailů, jo? Když někdo má nové brýle nebo nový účes, tak je ta paní dneska vypadá jinak, jo? Nebo tak hned si všimnou, třeba ostatní děti vůbec by si nevšimly, až když déle by někoho pozorovali. A co se týká vlastně prožívání emocí, tak ten vnitřní svět nebo ta škála těch emocí u vysoce citlivých dětí je prostě obrovská. To znamená třeba už relativně brzo dokážou i identifikovat, jestli se teď zlobím, nebo teď jsem smutná, nebo teď jsem něco prostě, jo, vzuřím. A ty pocity jdou opravdu do hloubky. To znamená, když je šťastný, tak je šťastný dlouho. Když se zlobí, tak se zlobí dlouho a je jakoby těžký ho z toho vytáhnout. Jako nemluvím o tom, když prostě jako každý jednou za čas má takovej ten vztek a prostě a děláš cokoliv, tak seš prostě naštvaná, než to přejde. Ale sledovat, jako, že vlastně tyhle jakýkoliv pocity u nich trvají dlouho. A pak ještě jedna věc, hodně jsou takové, že si na sebe jako přebírají věci. Buď od ostatních, nebo tak jako mají pocit, že se jich všechno týká. Jo? Když učitelka se zlobí a křičí na děti, že zlobili, tak většinou třeba zlobili ty ostatní a to vysoce citlivé dítě až tak ne, ale vezme si to jako i na sebe a hodně má pocit, že mohlo něco udělat lépe. Jo? I třeba ve škole má pocit, i když třeba má dobré známky nebo dostalo, nevím, trojku, tak jako ostatní děti jsou s tím pohodě, hodějí úkoly někam, tašku prostě do rohu a jdou si hrát a to citlivý dítě jako přemýšlí, no mohlo jsem to udělat nějak líp. Mm-hmm. Takže to jsou vlastně trošku porovnat si to s těmi ostatními dětmi, jak reagují.
To, čo mňa zaujíma, alebo ja som vlastne predtým, ako sme mali tento rozhovor, tak som spomenula, že s tebou rozhovor budem viesť v mojej komunite a prišli na teba zo pár otázok, ale to, čo mňa hlavne zaujíma, je tvoj názor na to, prečo vlastne potrebujeme zistiť, či naše dieťa je vysokocitlivé. Ja mám totiž takú miernu averziu voči nálepkám, bez ohľadu na to, či sú to pozitívne alebo negatívne nálepky. A mňa zaujíma, ako nám to slúži zistiť, či moje dieťa vôbec je vysokocitlivé alebo nie.
Těmi nálepkami se stotožňuju, tak je úplně nemusím, nebo jsem nerada, když to přijde potom jako výmluva a omluva, nebudu něco dělat, protože jsem vysoce citlivá. Důležité je zjistit, proč je naše dítě vysoce citlivé, je to, že potřebuje trošku jiný přístup. Zatímco u ostatních dětí většinou ty, já nevím, meze, kdy začnou být unavený, jsou relativně podobný. U těch citlivých dětí, když je to hodně, tak začnou být třeba unavený dřív, protože ten nervový systém je vlastně citlivější než u ostatních. Prostě si to představte, jako kdybyste poslouchali jednu rádiovou stanici, výborný, tam jedou písničky a užíváte si to a užívá si to s vámi 80% světa úplně stejně. Ale ty vysoce citliví, jako by měli puštěný ty rádia tři naraz. A můžou jakoby si užívat to jedno rádio, ale jako tu jednu stanici, tu druhou ještě tak nějak vnímají, ale ta třetí už potom je jako prostě moc, jo, protože toho tolik zpracovávají. Jakoby mají míň těch filtrů, co nevnímám, co se děje v okolí. To znamená, můžou být dřív unavený, dřív vyčerpaný, což může vést k tomu, buď jsou unavený a přestanou si hrát, jsou takový jako klidnější, radši si jdou do koutka, nejsou pořád v té skupině třeba dětí a nehrajou si s nima pořád, ale jdou si jakoby stranou. A nebo třeba u chlapečků, protože neumí chlapeček pětiletý říct, jsem vysoce citlivý, potřebuju teď klid, tak se začnou prostě vztekat. Jo, protože už jako poučil se, když se začne vztekat, tak buď lidi začnou řešit, co se děje, jo, maminka přijde, co je, a nebo ho nechají na pokoji, ať se teda vyvsteká a v té chvíli aspoň má jako chvíli, i když s těma obrovskýma emocema, ale aspoň má tu chvilku pro sebe. Takže je dobré vědět, jestli to dítě je vysoce citlivé, protože potom s ním citlivěji zase použiju to slovo zacházet. To znamená, když nechce si hrát s ostatníma dětma, tak to není o tom, že by se prostě stranilo nebo bylo citlivé, ale nebo bylo stydlivé. Hmm. Ale naopak je to o tom prostě teď toho bylo hodně a potřebuju chvilku mít klid. Dát mu víc toho prostoru na odpočinek, na pauzy, na prostor o samotě. Jo, ideálně, jestli má vlastní pokojíček, tak ať si tam jde kreslit, ať si tam jde prostě číst nebo něco. nebo nějaký aspoň kouteček, nějakou chvilku, kterou má prostě jenom pro sebe a může se sklidnit, může zpracovat všechno to, co prožil a zase jako nabít ty baterky.
Mm-hmm. To, čo som od teba počula vlastne, je, že to nepotrebujeme to dávať preto, aby sme mohli ospravedlňovať niečo alebo hovoriť sa za to vymlúvať, ale práve kvôli tomu porozumeniu. A to mne aj mne dáva veľký zmysel, že porozumieť, že to za tým správaním, ktoré my v porovnaní s inými deťmi napríklad považujeme za nejaký rozmar alebo možno za nejakú nevychovanosť, za tým skutočne môže byť tá vysoká citlivosť a na základe toho, keď túto informáciu mám, tak dokážem k svojmu dieťaťu pristupovať individuálnejšie, takže sa mu budem snažiť naplniť tie jeho potreby tak, aby ho to neprehlcovalo napríklad to prostredie. A ty si mi už aj zároveň odpovedala na ďalšiu otázku, ktorá je, ako teda pristupovať inak, akú našu podporu potrebujú deti, vysokocitlivé deti, keď máme toto podozrenie, že moje dieťa je vysokocitlivé. Čo môžem robiť inak? Ty si spomenula, že máme predvídať tie situácie, kedy je veľa tých senzorických stimulov, ktoré budú pravdepodobne viesť k tomu, že naše dieťa v nejakom určitom bode ich už prestane zvládať. Je ešte niečo, čo my ako rodičia môžeme urobiť pre naše deti, keď máme to podozrenie, že naše dieťa patrí do tejto skupiny detí?
Určite začít se s ním o tom povídat, třeba jenom na konci dne, jaký to bylo, třeba jste byli, já nevím, v parku, jaký to pro tebe bylo, co se ti líbilo, co si třeba všimnul, třeba si tam všimnul, nevím, paní, co seděla na lavičce a byla smutná, jo, třeba ostatní děti si to vůbec nevšimly, ale on to vypozoroval, ať má ten prostor o tom mluvit a zároveň, aby i to dítě si třeba začalo zvědomovat, kdy má samo ty hranice, jo. Klasický případ bývá takový, to známe i jako dospělí, když se dlouho nenajíme, tak máme ten pocit, že jsme naštvaný od hladu. Tak jako dospělí to už poznám, ale třeba i to dítě, aby to dokázalo pojmenovat, že mám hlad, nebo že jsem naštvaný, co se se mnou děje, aha, dlouho jsem nejedl, nebo jsem unavený, nebo aby se dokázalo nacítit na to svoje tělo, protože tomu potom do budoucna bude obrovským pomocníkem, protože nebude muset čekat na to, až jestli někdo v okolí o vysoké citlivosti ví a umí mu víc stříct nebo pochopit, že už překročil jeho hranice. Většinou to nikdo jako za něj dělat nebude, takže aby on to dítě samo docela dobře a brzy dokázalo pochopit, aha, tak teď to bylo super s kamarádama, ale teď si chci prostě chvilku číst, jo, tak prostě si chce chvilku sednout někam sám nebo jenom pozorovat. Nebo i když třeba jde ráno do školky, tak vysoce citlivé děti často mívají, že nejdřív sledují situaci, jo? Kdo si hraje zrovna, jaký jsou dneska uskupení těch dětí, kdo si kreslí, kdo si hraje se kterou panenkou, co dělá paní učitelka. Takže není to tak, že by se třeba hned rozběhli a do toho hloučku těch dětí, ale jenom tak jako sledují situaci a potom aha, tak si to všechno jako okoukali a potom už si vyberou, co teda dneska chtějí dělat. Takže třeba ráno jako v té školce nebo ve škole kdekoliv, tak jako nenutit je k tomu, aby byli jako ostatní, ale dobře vědět, jo, tak on si jenom oskoumává tu situaci, vypozorovává a potom, když se cítí dostatečně bezpečně, tak se přidá a hraje si pak s ostatníma úplně normálně.
To vlastne, čo počujem od teba, je práve ten pravý opak, čo by sme možno bez týchto informácií intuitívne robili. My by sme pravdepodobne, alebo ja by som pravdepodobne bez mojich znalostí, by som práve naopak vyslovať. Ale prosím ťa, veď pozri, nikomu to nevadí táto hlasná hudba, alebo nikomu to predsa nevadí táto skupia, ale prosím ťa, že vlastne moja tendencia by bolo skôr ho otupiť, to moje dieťa, s tým, že hlavne nerob z toho komára toho somára. A to, čo vlastne ty hovoríš, je práve naopak, vlastne ešte viac mu pomôcť vnímať tie svoje hranice a ich rešpektovať. A to sa deti nenaučia tak, že ich otúpim a že budeme im ich vyhovárať, tie hranice, ale práve naopak, rešpektovať.
Rešpektovať a zároveň nabídnout im ten bezpečný prostor, pretože zase cílem není jít do úplného extrému a citliví deti nemusí dělat nic a bejt jenom v koutku a sú tam spokojení. Ale dát jim to bezpečný prostředí, říct, jo, tak to bylo moc, tak teďka si prostě můžeš odpočinout, jdi si pospat, nebo prostě si hraj chvilku sám. A pak zase podívej se, ostatní si hrajou, to by mohlo být taky zajímavý. Opravdu nechat ho, jako ať si to posleduje, jestli je to něco pro něj. Když tam bude běhat 10 dětí a budou se bít, tak možná pro ty ostatní to bude sranda, ale to vysoce citlivý dítě si to jako 3x rozmyslí, jestli se k tomu chce přidat. Protože ta citlivost je hodně i na ty jako věmy, co se děje okolo. Třeba jako u těch strašidelných příběhů, ty citliví to opravdu jako na sebe nabírají. Takže když máte večer, děti taky si pak začnou rády vyprávět strašidelné příběhy a všechny děti usnou a to vysoce citlivý dítě se ještě třese, protože to ještě furt prožívá. Takže to tam jako brát v úvahu vlastně, že takhle to tam to vnímání je nastavené.
To mi připomíná úplně můj pokus pustit mojim deťom rozprávku Finding Nemo alebo Hľada sa Nemo. Ako vôbec som si toho nebola vedomá, že tá rozprávka alebo tie Disneyovky sú tak brutálne kruté. Ja neviem, čo s tými tvorcami, jak ich to mohlo napadnúť. Finding Nemo je možno od 0 rokov, alebo neviem, myslím si, že od 0. V každom prípade bol môj pokus, že to pustím mojim deťom. A môj mladší syn je extrémne citlivý, ako ja ho považujem, že minimálne oproti môjmu staršiemu synovi je oveľa citlivejší. No a tá Disneyovka začína tak, že mamu toho Nema zje barakuda spolu s všetkými ostatnými vajíčkami a vlastne jediný Nemo prežije. No vlastne prvé 3 minúty filmu a môj syn bol úplne hotový. A to bol moment, kedy sme vypínali. A vôbec, ja som si napríklad vôbec nepamätala, samozrejme, ja som ten film a tú rozprávku videla až v dospelosti, ale som tam zostala stáť nad tým, že prečo to tí tvorcovia robia? Prečo začnú rozprávku s tým, že barakuda zje mamu? Prečo by to nemohol ten príbeh byť aj bez tohto faktoru.
Já to pak právě vidím, protože pracuji zejména s vysoce citlivými ženami, takže to, co jsme popisovali přesně, to jsme všechno zažili. Nás, citlivé ženy, přesně když jsme byli malé, tak říkali, nevymýšlej si, ostatní můžou, ty můžeš taky a tak dál. A pak jsem se přesně ptala na Disneyovky a zhodli jsme se, že ještě do dneska máme noční můry, tak z takové té čarodejnice ze Sněhurky, jak byla ta zlá královna, pak ze zlou čarodejnici. A zároveň třeba tak, já když jsem byla malá, tak Nemo ještě nebyl, ale byl Bambi, ve kterým jde taky o to vlastně, že zemřela máma. A jako nikoho, kdo zná, mi neřekl, že se mu ta pohádka líbí, protože to bylo prostě jako šílený. Takže ano, přesně tyhle ty filmy opravdu můžou mít takovýhle silně působit. Znám i maminky, které jsou hodně kreativní, které filmy zkrátily, vystříhaly ty ošklivé části nebo ty děsivé části, takže film byl na 20 minut Disneyovka, ty hezký písničky, to hezký, děti spokojený, jo, protože děti chtějí pohádku, ale je rozdíl, jestli tam sedí hodinu a půl nebo 20 minut.
No a nielen to, ale to strihanie trvá minimálne toľko, ako trvá film. To znamená, že mamka, keď chce si oddychnúť na 20 minút, tak musí najprv 2 hodiny strihať film a potom vieť na noce. To je pre mňa neaplikovateľný, ale v poriadku, pokiaľ to niekto tak robí.
Jo, tak ako... Pohádka se pak dá pouštět několikrát, že to se dělá u těch nejoblíbenějších, takže třeba Lví král, tam ten oblíbený jede prostě každý den 20 minut, všichni jsou spokojí.
Ok, tak to by se oplatilo, kdyby jsem věděla, že to pustím opakovaně, to je pravda.
Takže i tohle je způsob, jak s tím tak jako kreativně to vyřešit.
Druhá skupina, alebo tá otázka, ktorú som ja dostala na teba, alebo taká druhá skupina rodičov je, vlastne prvá skupina je tá, ktorá má možno nejaké vysoké citlivé dieťa a rozmýšľa, ako k nemu mám pristupovať inak, ako môžem rešpektovať jeho potreby. A tá druhá skupina sú tí vysokocitliví rodičia, ktorí až tak vysokocitlivé deti napríklad nemajú, ale napríklad im vadí extrémne ten detský krik, ten detský pláč, tie neskutočné množstvo výbuchov emócií. Takže čo napríklad by si poradila týmto rodičom, ktorým vyslovene bytostne vadí napríklad detský krik?
Úplne rozumiem, usmívam sa u toho, kdo posloucháte, tak asi nevidíte, ale jo, je to teda náročný pro ten nervový systém. Co pomôže dát si jakoby, jo, skúsiť chvíľka prostě říct tomu dítěti, jo, všechno dobrý, prostě ať se uklidní, že nemusíme tak nahlas křičet. Na druhou stranu je vždycky i fajn, když je ta možnost, třeba když jsou partneři, partner přijde z práce, tak chvilku si dát oddech, mamka prostě jde se osprchovat nebo něco, kde chvilku ten i od toho dětského křiku si může dát chvilku klid. Co ještě pomáhá, je hodně ta metoda EFT, kdy se vlastně sklidní ten nervový systém. Pak jsou jako praktické věci, protože na ty zvuky je to vždycky takové těžké, mi přijde, protože se světlama dá se prostě světýlka přelepit, vypnout do slunečního světla, sluneční brýle. Na ty zvuky to bývá těžký, takže jestli můžete, tak prostě špunty do uší, stejně jako s těma špuntama prostě slyšíte jako to, ale jenom takový ty hodně vysoký, prostě nepříjemný zvuky to dá pryč, nebo sníží tu intenzitu, nebo pouštět si třeba nějakou klidnou hudbu, jo, která třeba sklidní i vás, i to dítě, takže jo, ale jako je to náročný, to samozřejmě uznávám.
Hlavne, keď sú ešte tie deti menšie, že už tie staršie už aj tak dokážu vnímať tie potreby toho rodiča, aj keď samozrejme nie v 100% prípadoch sú aj ochotné tej prosbe vyhovieť, ale práve tie menšie deti okolo tých 2-3 rokov, kedy tie decibely ešte nedokážu spoľahlivo kontrolovať, tak viem, že práve môj manžel je na to vysoko citlivý a veľmi často už som videla, jak všetky jeho kontrolky svietia. Potreboval tú chvíľku, aby si išiel izby na chvíľku sa zregulovať svoj nervový systém, kým znovu prišiel späť.
Úplne tomu rozumím. Nemám kouzelnou hůlku, že by sa to dalo nejak zmieniť, ale naprosto chápu a skúsiť proste dát si ty chvíľky, vědět i, že to není navždy, že přesně proste nejaké je to období a zároveň jako možná to pomůže mít jako vzadu v hlavě, že to dítě to prostě nedělá na schvál, že třeba je samorozrušený nebo prostě neumí to ještě tak sklidnit třeba i to dítě, jako jo, třeba pohoupat nebo pohladit, jo, všechno je v pořádku, v klídku.
A velmi často to, co já vnímám, je, že to je aj tak v nás, v rodičoch, že tak, jak jsi vzpomínala, že k nám pravděpodobně v tom čase bylo přístup, ale nerob z toho komára somára, ale prosím ťa, nebo taká citlivá, tak vlastne máme tendenciu to tiež ignorovať alebo hovoriť si, ale predsa to musím vydržať, ten krik detí, že jednoducho sama sebe nedávam to povolenie sa si tú svoju hranicu ochrániť alebo ísť sa o seba postarať, o svoje potreby a snažím sa to vydržať tak dlho, ako je to možné, až kým nevybuchnem. Pritom oveľa lepšiu službu by som urobila aj sebe, aj mojim deťom, už keby som tu to moje podráždenie z tých vysokých tónov zbadala oveľa skôr a dala si to povolenie, že môžem teraz na 5 minút ísť do inej izby a pustiť si tú hudbu, ako hovoríš, alebo trošku sa zregulovať a tak sa vrátiť. Takže veľmi často si ja vnímam, že to je pozostatok presne toho, čo si ty hovorila, toho prístupu k nám, keď nám hovorili, ale prosím ťa, nevymýšľaj. Proste zatni zuby a urob to, alebo buď tam aj naďalej, aj napriek tomu, že ti to vadí. Miesto toho, aby sme to rešpektovali.
Já jsem k tomuhle ještě velmi zajímavý rozhovor byl s Erikou Komisar, která právě psycholožka a hodně se zabývá i výchovou dětí. A mně přišlo velmi zajímavý, že často, když děti pláčou nebo dělají takový ty zvuky, tak člověk už má pocit, že to dělají až na schvál. A ona říkala vlastně do prvního asi roku a půl to dítě zná v podstatě jenom jakoby strach a bezpečí a ten nervový systém je opravdu učí se. To znamená do toho roku a půl prostě brát to dítě, co říká, nebo co jak neříká, ale jak komunikuje, tak prostě jenom dává najevo svoje potřeby. Když pláče, tak má strach a vlastně pokaždé, když ho máma nebo nějaká jiná osoba, které důvěřuje, pochová, sklidní, tak jakoby ten nervový systém dostane informaci, jo, jsem v bezpečí. A myslím si, že to může potom do budoucna pomoct i nám, i když jsme v téhle situaci, když ty děti brečí, tak najednou říct si jako i vědomně prostě, jo, jsem v bezpečí, to dítě je v bezpečí, klidně to jako říkat i nahlas, ale hele, všechno jako v pohodě, všechno je dobrý, jsem tady s tebou. I to říkat prostě sám sobě, jenom abych já uklidnila svůj nervový systém a přesně, když je pak možnost, jako asi nebudu doporučovat nechat prostě malé děti někde v tom člověku to
napravovat v stole, ano.
Ano, ano. Ale úžasná věc, jak se sklidnit, je prostě, já tomu říkám pobyt ve tmě, ale ten dělám prostě jednou za den na 10-15 minut, vypnu si všechny světla, jdu do nějaký místnosti, která je prostě za temním okna, jo, klidně si dám něco přes oči a mám tam ticho, mám tam 10-15 minut klid a nechám ten svůj nervový systém jako zregenerovat se a myslím si, že to by mohlo být zajímavé zkusit i s těmi dětmi třeba na 5 minut, na chvilku, jako naučit, hele, teď prostě je klid, teď jsme tady tiško, prostě v pohodě, jo, dobijem energii maminka i to dítě a potom zas můžem pokračovat, aby se to dítě i naučilo jako korigovat, jo, jsou i okamžiky, kdy prostě já můžu být ticho a jsem bezpečí v pohodě.
Teď mě si to úprimně nevím až tak představit, lebo to jako většina podle mě dětí na to reaguje strachom. Avšak je možné, že pre někoho to právě, keď to bude mať spojené s tou maminkinou prítomnosťou, že například dotykom alebo nějakým objatím, tak si viem představit, že to může být velmi ukludňujúce. Takže hovorím to len čisto z mojho subjektivního hľadiska.
To je ještě důležitá věc. Přesně si vyzkoušejte, co vyhovuje vám, protože každý, kdo jsme vysoce citlivý, každý to dítě je prostě jiný. Někomu budou vadit ty zvuky, třeba hlasitý, ale světlo vůbec a bude třeba dokonce, jsou jako extrovertní vysoce citliví děti. To znamená, bude běhat prostě mezi těma ostatníma, jenom pak jako najednou se pak už začne vztekat, že je toho moc, tak potom vědět, OK, tak teďka potřebuje pauzu. Opravdu poskoušet si to. Pro každýho funguje dobře něco jiného, takže klidně tyhle ty typy, co fungují ostatním lidem, zkuste si to. Něco pro vás bude, pro někoho tma bude super, někdo zjistí ajajaj, tak to dítě se bojí, musím ho uklidňovat ještě půl hodiny, no tak ne, žádný pobyty ve tmě. Takže ano, přesně, dovolte si teď jako dospělí, už o té citlivosti víte, třeba o svojí nebo o toho dítěte a zkoušejte, co vám vyhovuje. Může i být, že nějakou dobu něco funguje skvěle a potom už to třeba nepotřebujete.
Veľmi sa mi páči, ako si zdôraznila to, že vysoká citlivosť nie je niečo, čo je choroba, čo musíme liečiť, ale je to niečo, čo môžeme vnímať, čomu môžeme porozumieť a môžeme to vlastne využiť na to, aby sme sa ešte bližšie dostali sami k sebe, aby sme sami seba ešte lepšie spoznali alebo spoznali naše dieťa. Takže to veľmi ocenujem, že si tomu dala takúto pozitívnu, alebo takýto pozitívny nádych, že to nie je niečo, že Pane Bože, zase mám, alebo moje dieťa je iné, ale je to ach, tak toto je práve ten prostriedok, vďaka ktorému môžem k svojmu dieťaču ešte prehlbiť ten vzťah, ešte sa dostať k nemu bližšie. Takže som veľmi vďačná, že náš rozhovor mal aj túto esenciu, ktorú som ja z neho vypočula. Je niečo, čo sme tu ešte o vysokej citlivosti nespomenuli, ale považuješ ju za veľmi dôležitú informáciu, ktorú by mal vedieť každý rodič?
Ja myslím, že vysoká citlivosť je opravdu dar, ale s každým darem přichází zodpovednosť, takže anebo si sa s ním musíme naučiť pracovať. Jo, i třeba počítač taky, když nevíme, jak s ním pracovať, tak je to proste škatule, ktorá zabírá místo, ale jakmile víme, jak na to, tak je to úžasná věc, která nám umožňuje obrovské věci a to samé s tou vysokou citlivostí. Byť té většinou jsme návod nedostali, takže poznat sebe, poznat svoje dítě, klidně o tom mluvit, prostě v jeho řeči, v jeho jazyku, čemu už rozumí podle věku, popsat, jak jsem se cítil, jak se ostatní cítili a vědět, že i když jsem vysoce citlivá, že mám citlivý dítě, že je to naprosto v pořádku.
Ako ty pomáhaš rodičom alebo ľuďom, ženám, a ako pomáhaš týmto ľuďom s vysokou citlivosťou?
Ja práve nejvíc pracuji s ženami, ktoré ako malé nebo od malička byly vysoce citlivé, od své citlivosti nevěděli nebo měli dojem, že je s nimi něco špatně, že jsou ty divné, protože prostě ostatní mohli, rodiče řekli, nevymýšlej a tak dál. A většinou tyhle ženy potom ve svých 30, 40, 50 letech jednak často vyhoří v práci, protože neznají svoje hranice, často je neumí komunikovat právě na základě toho, že jako malé se to nenaučili. Protože tam, kde oni potřebovali ty hranice mít, jim okolí řeklo, to není v pořádku, takhle to ostatní nemáme, takže ty se přizpůsob a oni se přizpůsobili. A pak vlastně celý život nevědomně se snažili napodobit ostatním, dělat všechno jako ostatní a pořád tím přepalovali ten svůj nervový systém, až prostě řekl dost. A s těmito ženami pracuju jednak na tom, aby poprvé si dovolili uzvědomit si, co je moc, co vlastně já potřebuju, co je ta moje vysoká citlivost, protože jak jsem říkala, každý to máme jinak. Někdo je obrovsky empatický, někdo zase obrovsky všechno prožívá do hloubky. Často říkám, když se štipkuje mezi kamarádama, takový ty jako žertvíky na úkor někoho, tak většina lidí už si další den nepamatuje a vysoce citliví jsou schopní nespat 3 dny. Urazila jsem ho, nebo myslel to vážně, řekl prostě to, co mi řekl, jako je na tom něco pravdy. Takže naučit se pracovat, kde jsem já vysoce citlivá, jak s tím můžu já pracovat a potom postavit se do té svojí vlastní síly, do toho sebevědomí, protože ta citlivost mi přináší určité dary. Buď jsem obrovsky kreativní, nebo vidím detaily, dokážu dělat práci do hloubky, tak jak třeba ostatní na to už nemají trpělivost nebo energii. Nebo vycítím, když v kolektivu něco nesedí, když je něco špatně, nebo měla jsem i příklady, byl nějaký prostě klient, který nebo někdo chtěl uzavírat s velkou firmou spolupráci, ale byl to podvodník. A všichni mu naletěli, jenom ta vysoce citlivá osoba říkala, dávejme si pozor, tady něco nesedí, to, co říká ten člověk, není to pravda. A prostě ten člověk obral jiné firmy o spoustu peněz a tady tahle jako si dala teda pozor a potom vlastně, když to vyšlo na povrch, tak pak byli rádi, jo? Takže i takový ten detektor na lži, ta vysoká citlivost sebou přináší, pokud si to dovolíme. Nemusíme to vědět, jenom prostě jako pocit, intuice, tady něco nesedí. Ale tohle je přesně ten dar, protože ta citlivost od přírody, v přírodě jsou citliví zvířata a ty mají na starost, všímají si, co se stane, když je někde nebezpečí dřív než ostatní. Prostě zacítí to, uslyší to a varujou ostatní a tím pádem všechny můžou zachránit. Jo, prostě pak uteče to stádo před nějakým nebezpečím dostatečně brzy. Jenom v dnešním světě tu citlivost zatím jsme asi neuměli pojmout tak, abychom ji viděli jako výhodu. Takže učím vlastně ženy najít ty výhody v jejich darech, v jejich vysoké citlivosti.
Kde ťa môžu tie z mám, alebo tie z žien, tie z rodičov, ktorí nás teraz počúvajú a myslia si, to je fakt zaujímavý koncept. Kde ťa môžu nájsť, si aktívna na nejakých sociálnych sieťach?
Najdou mě na Facebooku pod mým jménem Sandra Vojvode, na Instagramu taky, případně mám YouTube kanál Žena s citem Sandra Vojvode a případně na webových stránkách www.zenascitem.cz.
Všetky tyto stránky najdeš tiež vymenované a prelinkované pod touto časťou epizódy, keď ju počúvaš ako podcast alebo na facebookovej stránke Komunikácia srdcom. Sandra, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našla čas a že si zodpovedala moje otázky a že si nám pomohla vidieť tú vysokú citlivosť tvojimi očami ako dar a nie ako niečo, čoho sa máme báť alebo čo máme brať ako nevýhodu nášho dieťaťa alebo nás samých. Ďakujem ti za to.
Taký moc ďakujem.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne Sandre za tento rozhovor a ja dúfam, že ti priniesol inšpiráciu, ako môžeš pristupovať k svojmu dieťaťu, pokiaľ máš podozrenie, že je vysoko citlivé, alebo pokiaľ si ty, tá alebo ten, ktorý je citlivejší ako tvoje okolie. A tak ako som spomenula už v tejto časti, tak táto časť je jubilejná. Presne pred 2 rokmi som totiž presne v tento deň publikovala prvú časť tohoto podcastu a ja využijem ešte týchto posledných pár minút, aby som vyjadrila moju obrovskú vďačnosť za každého jedného a každú jednu z vás, ktorí tento podcast počúvate. Ďakujem za každý jeden komentár, za každé jedno zdieľanie, za každú jednu správu, ktorá ma zastihla so spätnou väzbou tomuto podcastu. Veľmi veľa to pre mňa znamená. Len vďaka tvojej spätnej väzbe, vďaka tvojej recenzii na Spotify alebo iTunes, viem, že to, čo tvorím, plní aj svoj cieľ a to je nielen informovať o tom, čo je možné, ale práve aj inšpirovať k reálnemu rastu a k zmene, ktorou si myslím, že táto spoločnosť skutočne potrebuje. Ja som teda veľmi vďačná za tieto posledné 2 roky spoločného rastu, pretože aj ja som za tie 2 roky veľmi, veľmi vyrástla. A za to práve ďakujem tebe a tomu, že tento podcast nielen počúvaš, ale aj to, čo sa v ňom učíš, že sa snažíš aj používať v svojom bežnom živote. Som veľmi vďačná, že si aj ty súčasťou tejto rodiny okolo projektu Komunikácia srdcom. A ja sa týmto chcem zaviazať, že budem aj naďalej tvoriť obsah plný inšpirácie a plný informácií, ktoré ťa budú podporovať na tvojej ceste rodičovstvom. Uvidíme sa znovu v ďalšej časti podcastu. Tvoja Dagmar.